marsikje dežuje, tako morda nedeljski izlet odpade. Predlog, odpravite se z nami na potep. Ste že slišali za Menišijo, to je gozdnata visoka kraška planota med Cerkniškim in Planinskim poljem, dolino Cerkniščice in Otavščice ter Logaškim ravnikom, Ljubljanskim barjem in Krimom. Približno 15 km dolga in 6 km široka planota je visoka okoli 700 metrov in poteka v dinarski smeri severozahod, jugovzhod. Večji del Menišije porašča gozd, v katerem se ni težko izgubiti. No, mi se bomo odpravili v enega izmed šestih krajev na tej planoti, v Selšček. Tu je bil rojen znameniti slikar Maksim Gaspari, v njegovi rojstni hiši so imeli vaško furmansko gostilno, v kateri so se ustavljali furmani, ki so vozili les iz hribovskih vasi. Ta živahni promet je spodbudil še prijatelja Gasparijevih, Šviglovega očeta, ki je zgradil v Selščku hišo in v njej odprl še eno gostilno po domače pri Markotovih, v kateri je ponujal tudi malice. No, v nedeljski reportaži bomo spoznali prav to danes popolnoma obnovljeno nekdanjo furmansko gostilno, oddajo pa je pripravil Milan Trobič.
V vaških gostilnah so se pletle najrazličnejše zgodbe in usode, ki jih bomo spoznali tudi v današnji oddaji. Mnoge so bile precej tragične, veliko pa je bilo tudi veselih, tako kot je to v vsakdanjem življenju. Joško Meden, strasten zbiralec vsega, kar je povezano z Maksimom Gasparijem, zbira tudi izročilo, povezano z domačo vasjo in seveda gostilnami.
No, tukaj je bila navada, stari ljudje so govorili, ne? V teh gostinah je bilo dvoje sort vinu, belu in črnu, pač pivo je bilo takrat bil poredkoma, ali so ga tudi dobili, predvsem to Gasparjevo gostilno. No in so stari ljudje tako rekli, da včasih je bilo tako dobro pivo, takrat so rekli per, da je mu tako gosto pejno, da je kofe žlička pokon stala, če se mu dal, da je bilo zelo dobro. Pili so pa tudi eno pijačo, ki se je pa imenovala kraharle. No in vse te goste, ki so sem prihajali, so bili izredno zadovoljni, ker je bilo skozi zmeram na, za tiste čase za dost vina z Vipave prepelane in Istre in pivo, kar je bilo takrat zelo poredkama, ker so ga imeli zelo radi takrat.
S čim so se ljudje v teh krajih ukvarjali?
Tukaj v naših krajih so se ukvarjali s poljedelstvom in gozdarstvom. Imeli so tudi svoje hlapce, nekateri so delali v gozdovah, so bili kot sekači, formane, so les vozili. Predvsem ženske so bile pa dekle ali pa pestane, ker časih so bile velike družine. No se tako je tudi moja prababica prišla k Gasparjevim za pestarno. Ne? Tukaj so predvsem ljudje delali tudi ene obroče, ker kar takrat je bil tu izredno dober zaslužek. Te obroče so bili pa za okolje sodu, da se jih kotalili, da se niso poškodovali in da se jih lahko kotalili. Te obroče, ki so jih prodajali na Rakek, je bil en odjemalc, jih je potem na železnico, železniškim prometom se je tu vozilo v Trst. Iz Trsta Luke je šlo pa tu za Brazilijo, za Južno Ameriko, Argentino in je bil izredno dober zaslužek. Tukaj so pa tudi dosebu tesaču, ki so izredno dobro tesali razne grušte, cimpre, švedarje in to je bil tudi dobro zaslužek takrat.
Kam vse so vozili ti furmani, v katero smer?
Vozili so predvsem se na Rakek, so rekli na štacion, na železnico, ker je tu večinoma ta les, kar so vozili, je šlo vse večinoma za Trst in potem iz Luke Trst pa naprej. In je bilo izredno prometa. Tukaj, no, ker se pogovarjamo o gostinah, zato tukaj je ogromno zaselko in vasi hribovskih in so se s tem lesom ukvarjali in zato so tudi oštarije gostilne krčme dobro laufale, dobro prometne, ker je bil izredno tukaj prometa dost.
Vi ste tudi zbiralec vsega, kar je povezano s tem krajem, od fotografij, tako naprej, tudi Gasparjevih del ste kar nekaj zbrali. Ja. Kako je to vse skupaj teklo, kako to teče?
Začel sem v osnovni šoli drugim razredu, sem začel zbirati razglednice, ki so prihajale. Velikonočne, božične, te peškanje in vse te razne šege, ki so podobljene. In sem dobil zelo velik navdih. Ker sem se pa tu izredno zanimal z Gasparja, so me pa povedali, se ti se rojen, se ti je bil Gasparja, Barjeva hiša, se ti se rojen tukaj. Ne? In potem sem jaz kasnej tu ugotovil, da je bila moja prababica tukaj pri Gasparjevih in tukaj je tudi moj pradec poznal to in tukaj je prišel v briku tukaj tako prijateljstvo in stike. No, ker je pa tukaj živelo vas, je, tu je bila Rajčevičanca s prijimkom Židnik, kde kliški prijimek imela Židnik in ona je pa tu rekla, ti imaš veselje in spoštovanje do Gasparja, to mi je zdala naslov in se boš ti začel dopisovati. In tako sva se začela, ker sem hodil četrte razred osnovne šole, z Maksimom Gasparjem dopisovati. Na vsako pismo odgovoril, zmera mi je priložil še kakšno grafiko, skico ali se svinčnika ali bil pastel. In potem sem se spoznal pa tudi, ker sem ga šel tudi dobiskat, pa je na gospodu, ki je sijoška Lojska Švigel, Alojzija Švigel, jaz sem pol držal stike, ki je že Maksim Gasparji umrl in ženo Olgo Gasparji se s hčerko Vido in s sinom Otonom. Kasneje sem začel pa še hodil v Kamnik, tu pa doktor Niko Sadnikar, tu je pa sin od Josipa Nikola Sadnikarja, ki je bil mecen Maksim Gasparji. In tu sem zvedel ogromno, ogromno teh preko ustnih izročil in kaj se tako je dogajalo in kaj še navarzimali, kaj so se pogovarjali. Ravno tako pod Vaščanu iz Sijoška tukaj, ne? Tukaj je bil Petič Anton, ki je bil generacija z Maksim Gasparji. Pa moj praded in hčerka je hodila prav v osnovno šulo z Maksim Gasparjem. Tukaj je bil podomače Špudarjev obreza Franc, ker je bil tudi generacija z Maksimom Gasparjem, bil je tukaj po domače rečenu pri Milčeh, to se je pisal Janez Bonač in on je pa imel tukaj kočijo in on je bil takrat kot taksi. In ko je Maksim Gasparji in brat Tone, ki sta v kasnejših letih prihajala tukaj v naše kraje, sta se dosket s tem vozičkom, s to kočijo pelala, jih je pelil ta Janez Bonač iz Rakeka v Sivšček. Ker so, če sta prišla sem na obisk, nista nikoli prišla najavljeno, sta prišla do Raka z vlakom, potem pa skočijo ali pa peš čez Kamno Gorico, pa v Menišijo.
Danes ne bomo odkrivali zanimive poti Maksima Gasparja, ampak bomo spoznali zgodovino nastanka nekdanje furmanske gostilne, po domače pri Markotovih, ki jo prenavljajo lastniki, ki so ustanovili tudi zavod Notranska hiša. Sicer pa je gostilno odprl njihov prednik, ki se je sem preselil iz sosednje vasi Dobec, bil je čevljar in precej podjeten, pove njegov pravnuk Slavko Armič.
1875 je on kupil to zemljo, torej domačijo, kle. Ta domačija ni bila podeljena iz fevdalnih časov od Marije Terezije, ampak to je umetna tvorba. On je tu nakupil to zemljo in to vse iz propadajočih kmetij, ki so bile kle povasene. Ker so tiste cajte do prve svetovne vojne, je bil kle 8 kmetij, te pravih, ampak so do prve svetovne vojne 4 kmetije propadle. So še ljudje, so se odselili v Ameriko, prodano je bilo. So velike povali, so pa tu to zemljo bolj pa malo domačini, malo so pa te, ki so li že lesni trgovci, so li pa malo bolj finančno podkovali, so pa kupovali. Ne? In moj star oče, pradetno je 1884 to hišo naredil in tako je odprl gostilno in je bil lesni trgovc. In zgleda je kar uspešen, je bolj dost gozda nekupil, meni še iz zemlje in vsega. Tu je trajalo približno do prve svetovne vojne, potem pa že nekaj sin bil, ne, moj staroče. Je bil pa bil intelektualne kroge, on je bil sodobni Gasparja, ne, on bi mogel iti šule, ni bil on te prav kmet dušo, ne, je bil posilik le on kmet. In je šel med vojnama potem tudi v Ameriko, ne, je šel dvakrat v Ameriko, sam je bila kriza tiskrat med, ni pravijo prinesel kakšenka dnara od tam, ne. No, je pa potem on to domačijo vso prodal. Sam še hiša je ostala, pa tudi to bi prodal. Je pa pred drugo svetovno vojno mislil z enim kolegom, kjer se srodnikom, da gre sta v Avstralijo. In je mu že vse samo vezal v Zagreb, je pred konzulat v Zagrebu za podpisati. Je pa že Hitler Češko nepov, pa tu so lepa mednarodna potovanja pa ustavljene. On je pa dost nore imel, ki je prodal stvari, ne. Ni pa kle mogel takoj nazaj nič kupiti, se ni dolu kupiti, je pa kupil v pred dolgom mostu v Ljubljane na veliko domačijo, ne, je pa prej tovarna Kejsa, kmetija, je tu kupil. Tu glih pred vojno so se kaj preselili, pred vojno, no potem je prišla pa vojska, teprve so bili tam Italijane, potem Nemci, potem pa vojske, denacionalizacija. Tako da to domačijo tam v Ljubljansko, ko bi zdaj po 90 leti moji sorodniki smo tu nazaj dobili. Ne? Tu se tam odvija, kle je pa prišla potem pa za gospodart, je pa moja mat, ker jaz imam, nimam prejimki ta hišnje, moj oče se je preženil sem potem po vojni. Ne? In je potem moja mama kle za gospodarila. Drugač gostilna je bila pa kle od 1885. Pa do, skuš do druge svetovne vojne in še med vojno je bila. Ne? Potem pa po vojni je nepar let jo ne bilo, v 50 letih jo ne bilo kle gostilne. Potem se je pa spet začela 50 leta pa do 60 leta pa moja mama gostilna. Potem pa je prevladalo tudi, nisem več taki čase za gostilne, ne? Je tudi gostilni predstavljaj prepolu kle po vas. Ne?
Slavkov praded je bil za svoje čase pravi podjetnik in zato so mu ljudje marsikaj pripisovali.
In je celo zgodba krožila od njega, ne? Gdje se je on kvaril, čas so rekli, glede kmetah, fauš dnar, ne. Ker je pa ena, so pa odkle, kaj dolj hodili furmani v Bosno, ki je bila Avstrija pod Bosno, ne. In delo tu zlata jama za dnar švercat, ker je bila Bosna deleč, ne. Tu je ena od opci, s koncu se tudi ukvarjali, ne. Tam, kje so bili obrapaljski meji, so škojne švercali, te so pa hodili, kaj dolj pa furat so hodili, furat, cajkat, da so bili furmani. Furmani so bili to, ki so zdaj obrtniki, s kamioni, to se mi pravi pa s furmane, ker tu je bila edina kosta ljudi, ki je imala dnor, ne. Kmetje raj so imali dnora, ne, za pogostilnih. Furmane so pa vsak dan se lahko gostili, to je, ki je zaslužil, da je bilo, da se lahko vsak dan gostilni vsako, ne.
Se je kakšna zgodba iz teh furmanskih časov, poleg tega kontrabanta ali pa švercane z denarjem še ohranila, kaj pravzaprav so pa postregli tem furmanom, kakšni gostje so to bili?
Tu so bili pa gostje dobre, gravno furman, ki je šumimo, je, če ne več, vsaj dva deti vsak vina spil, pa eno klobaso. In moj pradet je mu klej, imamo mi veliko sušilnico, on je dost prešičil za klo, imamo te domače klobase. Glavno so le tu klobase, kakor krajinske, malo kajene, pa kuhale so se, ne. Ker tiske salame niso bile še tako aktualne, kakor so zdaj, ne. In ki je on, moj pradet je imel pripravljeno tu pod najto. On je mu suhe, res pripravljeno, poje se reče pa, ki je šporget, ki ima to lukno, ne. Poje pa ta posvoda mi rečemo šnelj zedar, ki je bi rekel zdaj ne plin. Tu se je notri v luknu, v tekni ljudje v ojgeno, kuljno kuljno pil in je tu v petih minutah kuhano, mislim takoj kuhano klobasa in tu so furmani jedli. Poje bilo pa še na kmetje, ki so šli pa v nedajlo hmaši, ki je pa tudi že križa, tiskaj pred vojno pa tukaj sem pa rekel, da so kmetije propadali. Ampak zaradi tega, da si on se stavil svoj imidž, če tu če doma najso nič imali, je v gostilno prišel, ne dajlo pa moši, na klobaso pa ne liter vino, vsak tu čaj mu nič nora, če na puf, so se pufali. Ne. In dost tega je bilo, ker so te pol kmetje pa te, kle pri nas je na prozabu rečeno tu trgovino, not, ne, in so hodili zmeri, praktično, ki zdaj rečeno ne kredo, so hodili, taj, daj, tu, ne konc najta, ki naj mogu plačati, ja je mogu dati pa nevo ali pa gost in tako se siromašno tudi te stvari. Poje pa med dvojnama tudi, so pa dost kvartali, tudi kmetje so kvartali. So pa v tistih stajtah bili pa že tudi poklesni kvartopevce, ne, ki so pa malo tu bili znali in so take leteče kmečke takoj okolj prinesli. Ne. Ampak je tu velalo, če on zgubil kmetijo na kartah, je tam, do, se mi zdi, nam točno rekel, do 30-ih let, je šel sam s pričami takoj drugom prepisati. Poje pa že kralj Aleksandr pred vojno že naredil, da tu na kartah ni več velalo. Ker je bil socialni problem, so šli držine direktno zbajte, ven drug dan. Ne. Je kle bil primer, ki sta šla gospodar pa hlapec v gost in sta zunos žago ročno podrezala drvu. A si je v mislu gospodar, grem v gostilno, je bila 2 kilometra stran, grem v gostilno po cigarete. Ne. No, je šel, ga ne bil cel dan nazaj. Hlapec je šel zvečer domov. Drug dan zjutraj, ki je gospodar, ki je prišel po noči in ki je domov, je hlapci rekel, stanu še po žago, pa ide, gost ni več naš. In tako se vred je. Talere, ki pravijo neko, ko je Avstrija bila fina, Avstrija bila fina, sam poliki ta zemljiški dolg, se pravi, je klep polovico kmetij vas je prepolu, ne. Tudi ta Gasparjeva je bila, sam Gasparjeva je bil prepola, ki je bil slab gospodar, tam je bila kar močna kmetija. Ampak druge so pa prepole, zadolžene so bile, ni bilo dnora in so jo tako zapravili, ki sem pravi rekel, v gostilno je hodil, v trgovino je hodil, ni bilo dnora. Je bila pa recimo Cvakaca ena zemlja bila drugo razrednotena, ki je bila kriza. Je kle en hrib, zdaj je že poraščen. Je velik morda 2-3 hektare. Ki je bila lakota, ki ni bilo, ki je dati otrokam, je tist gospodar prodal za en hlebec kruha pa eno latvico mlijeka je šli cel hrib. Mislim, take čase so bili, niso bili tako idealne čase zmeri, ki govorijo. Ne? Je bilo za kogar je bilo. Ne? Glavno je pa došli tih kmetij propalo, so šli kle z Amerike po 900 leti, se ni nikoli več na oglasu nobeden. Kle so prodali in so šli in ni bilo več nazaj.
Obnovo nekdanje furmanske gostilne pri Markotovih je začel že Slavko Armič, ki je še iz tiste generacije, ki zna večino potrebnih del narediti sama.
Jaz to hišal upaj pa tako, ne. Tiste cajte, ki v 70-80 letah, teh stare hiše niso bile vredne, cajne ne neč, ne. In sem jaz pol dol na vrtu, kakor na to mestno grodno naredil, tam dol živim, ta hiša bila pa pol, mi smo bili tam do 80-ga leta, 85-ga smo v tej hiši živeli, ampak ni bila pračič nič adaptirana, je bila taka, kakor jo zdaj vidite sam, ker je bila 1884-ga narejena, je bila lepa, pa je bila pač je bil zdob časa in načino, ne. In tudi jaz jo najsem nič popravljal, ne, ker je moj oče, ki je prišel za zjeta po vojni, ki je bila gostilna sajho naredil, pa ene par okn je prezidil, ne, drugač pa gabaritsko hiša pa ne zunje, je velik taka. In pol smo pa kle še eno sosedovo domačijo, ki pili, ki je sosed brez dedič umrl. Sem jaz pa mislil to hišo podrt, ne. Ker je bila že kar slabne stajne, ne, strt vas je bilo moža sram, ne. Potem je pa ta moja hčerka rekla, ne, ne boš hiša podrt, daj hišo men. Ja, jaz te hiša pa takoj dan, sem ti pa pogoj postavim, da se hiša pa obnovi, da se popravi. Ja, in smo se tu dogovorili in tu je bilo 12-13 leta. 2013, tiskaj smo začeli to obnovo, jaz sem bil tu vodilnik, le, mislim, duo sem jaz fizično in vse tu delal, pa še en zidar, pa tudi, da smo vse te semce, vse to obnovili, to kukije je relativno kar dobro obnovljena, no, tu pravijo, ne. No, zdaj pa, ta hiša je pol pa hči prevzela, se pa zdaj začela malo s tem turizmom, pa ta notenska hiša znova tjerotu, ne. Kaj pa mi se ne pravimo pa? Ko je bo čas prinesel še eno glavno, da jih hiša je ohranjena, da je neko vsebino hči bi roda dola, ker če ne bo vsebine, ne bo nič. Ne. Je polno teh starih objektov, ki popravijo, pol pa če se nič ne dogaja, ni pa nič več. Ne.
Obnova nekdanje stare furmanske gostilne pri Markotovih, danes imenovane Notranska hiša, se je začela leta 2013, ko so v vasi Sevšček postavili doprsni kip slikarju Maksimu Gaspariju in začeli urejati okolico. Pove Nataša Mele, direktorica zavoda Notranska hiša.
Moj brat je takrat kupil to sosedovo domačijo, ki je bila na prodaj in potem je ta naša hiša seveda tudi ven izstopila se s tem svojim potencialom. Rekli smo, da za začetek samo streho pa okna vsaj obnovimo, no potem smo pa pač prišli na fasado, ker smo delali veliko v domači lastni režiji, potem pa tudi pod budnim očesom Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Smo seveda korak za korakom, a ne, izvedli to obnovo. Sproti, a ne, so nastajale same zamisli, tudi kakor so se stvari pokazale. Jaz sem pa seveda želela potem čim več teh starih stvari tudi ohraniti, kar se je le dalo, in uporabljati stvari in predmete, ki so bili vezani na hišo, ki smo jih našli v hiši, recimo te levalčkane stene, s katerimi so prepleskane stene, smo pač našli v hiši stare valčke, tudi z motivi, recimo, kot so žito ali trta. Meni je bilo seveda potem posebno veselje te stvari, stare predmete zbirati nazaj, ne? Ker dokler so neka taka, bolj bom rekli, zidarska dela, tisti so kar veliki projekti, ampak ko začneš pa bolj skupaj stvari znašati in sestavljati, se pa da kar narediti eno tako lepo zgodbo, se pravi v prvi fazi, kar se tiče samega starega pohištva, starih predmetov, kot je recimo golida od moje stare mame, trgovinska omara, ki je tukaj še v hiši iz tistega obdobja pred drugo svetovno vojno. pa potem stare fotografije, ki pač so razobešene po stenah in pričajo o neki zgodbi naše družine in o življenju nekoč.
Kakšen je cilj?
Cilj je seveda imeti v vasi kot prvo, a ne, hiša je pri cesti, se pravi veliko veselje mi je, da lahko rečem, da prispeva k enemu pogledu, da je naša vas zaradi tega lepša. Cilj so prenočišča v tej hiši, cilj je vsebina, ki se skupaj bogati, se pravi, da bi bil prostor tudi za domačine, kjer se je možno družiti, še posebej v zimskem času, poleti pa recimo nekoliko bolj tudi za obiskovalce, turiste. Cilj je ohraniti to izročilo, ohraniti vse, kar je vezano na hišo in narediti v bistvu neke vrste muzejček, muzej notranjske hiše, kjer se pa da tudi prenočiti in na koncu tudi kaj lokalnega dobrega pojesti.
V zavodu Notranjska hiša se zavedajo, da samo z obnovljeno stavbo, hrano in prenočišči ne bodo zadovoljili sodobnih obiskovalcev. Zato pripravljajo dodatne programe in hkrati imajo tudi skupino animatorjev. Nataša Mele.
Ta skupina je nastala tako zelo, bomo rekli, slučajno za snemanje oddaje Na lepše. In smo ugotovili, da so izredna popestritev, ker takrat se mi je zdelo tako nekaj, kako ni naredimo ta prostor bolj zanimiv. In smo se kar uživeli v skupino gostov furmanske gostilne. Naredili smo vaškega posebneža, pa kelnerco v noši z konca 19. stoletja, pa dva možakarja, ki sta se pogovarjala o zemlji, pa barantala, pa prekupčvala. To so tiste stvari, ki so se včasih godile v takih gostilnah in potem je prišlo kar veliko ljudi s to željo, da bi radi doživeli lih tako vzdušje, ko so ga videli takrat, se pravi, fajn tak vtis oziroma pridih časa naredi neka oblačila so, recimo kelnarco imamo prav pač v noši, stare kozarce imamo s nekdanje gostilne, potem vino damo v tis poliča, ne pa kakšen star flaškon, pa tako ambientalno potem tudi skuhamo kakšen ješpren pa klobaso in ljudje recimo podoživijo. Zdaj bomo tudi imeli v okviru notranjskega regijskega parka doživetje, popoldan v furmanski gostilni. Potem imamo pa tudi pač nekaj drugih vsebin, po zimi smo imeli razne delavnice, recimo pa smo delali kaj iz domače ovčje volne, pa tudi pletli smo, tudi kakšno predavanje, pa kakšen koncert smo izpeljali. Jaz bi si želela, da bi bilo tega mogoče v pozimskem času še več, pa tudi tako, da bi kaj ustvarili, da je ta prispevek, da kot zavod, preko zime tudi recimo bogatimo življenje tudi domačinom, ne samo turistom, da je ena taka kombinacija obojega, se pravi, ker domačini dajo vedno tisti pristen stik, pristno vsebino neki vasi, še posebej tudi recimo, če je to povezano tudi s nekim poznavanjem preteklosti, pa da to ja, da ponudimo obiskovalcem, se vas je recimo taka, da se s temi Gasparjevimi razglednicami, kar postala, ki jih imajo vse hiše, namesto klasičnih hišnih številk je postala kar ena taka prepoznavna, Slovenci predvsem imajo Gasparja zelo radi in pač želijo slišati to zgodbo, želijo priti v vas.
Kot animator že od začetka obnove gostilne sodeluje domačin Anton Košir, ki pravi, da je večni upornik, drugi pa dodajo, da nima dlake na jeziku.
Kar imamo pa ostalo, imamo pa še te razne zgodbe, imamo od Formanu do kuk so vino vozili, kuk so v hiši prespali in pili, kuk se je plesalo, tudi zgodba od možakarja, ki je znal sem dvaj na harmonko zašpilati, rašplo. In v glavnem, ko so prišli pa ljudje, po prvi svetovni vojni so še v Ameriko služili denar, so mislili, da bojo kaj zaslužili. Tle so prodali grunte, so šli v Ameriko, so izredno malo zaslužili in ko so prišli nazaj, so mislili, da bi jo tu zemljo nazaj kupili. Ne. In kaj je bilo, tle ljudje niso imeli kaj več prodati. Ne. Tudi se ni dalo nič kupiti in so v glavnem vse zapili. V te vaške gostilne so začeli piti in so pili noč in dan. Oni so pili do zvečer, do nemoglosti skor. Ne. In pol je gospodar, ki je bil, so mu rekli, oč, on je prinesel slamo zvečer, je v kot in so vse prespali noter na tisti slami. Zjutraj so slamo pobrali, odnesli ven in so spet pili. Tako da je ves ta denar, še kar so v sabo prinesli, je ostal v gostilni, ljudje so ostali pa čist brez vsega. To je bila prav tragedija v prvenih familijah. Ne. Druga je pa zgodba, tu so pa vino tudi vozili, so pa hodili v Vipavsko dolino, vsi drugotni vina ni tukaj bilo, ne, taj bi najbližje, in so hodili se skojne, na vuso naložili tri sode in so dol tri do štirni so hodili. Ko so vino naložili, povezali, tam so mogli vse te sode se sketnami povezati, pa take rajkle so divali, se je reklo. No, in tu je še vse makedanska pot. Nazajlo pa bil kritično, so imeli pa polne sode in polne glave, pa vina. Ena zgodba je bila, ki so forali gorže od Podnanosa, takrat je bil še Šempeter, so zdaj v klan shodili še po ta stare pote, je tu šlo. Se jim je sod odreklal in se je ta sod začel okolo obračati in so že en sod spraznili, spah niso porajtali, da je ta sod že prazen. Ostalo so pa pripeljali do Sivščka, tlelo pa čist cajla vas, to je bil praznik za vse te posebne žene in te pijančke žene, vina, ki čas ne je bilo tako vina, ne. In so pomagali pa te sode not valjet, tle v gostilni, ki so bila klet spodi. No, in to je bil praznik za vso vas, tako da so še en sod spraznili, že prej so sploh karkoli prodali. Tako da so, da jim je ostal sam še en sod. No, in tizga so pa v gostilni zapili poli, ne. To je ta zgodba, ki je že kar dolga no, tle v tej vase se in o domačinu slišene. Ja, pol so pa kartali, kartali so pa neveč so anjcali, ne. Eni so še malo golfali, drugi so tako zapili cele kmetije, ne. Tol časa je stavilo gore na karte, da je zapil do zadnjega groša, ne. In zavtej je prišel z gostine, nimo neč več. Je šla hiša, so šli krave, vole, kozovc, či vse je šlo. Dosti je bilo tragedij, tudi so se ne zadnje prav samomore naredili tudi, zaradi tega. Ne. Imamo neki primer tudi vase in bližnje vase. Isto so, ko so furali, kojni so bi že tako navajni, so ta les so vozili na štacijon, smo rekli čas na rake, ki se je vozilo. Ne. Takrat so bile take slabe ceste, da so naložili komik kubik, kubik pa pu, pelalo se na rake, nazaj so šli pa z voli ali pa s kojni. Je bila toliko navajena ta žvina, da je se pred vsako gostilno stavila. Tudi, kar so lesa prodali, tuk so zapili za nazaj, ne. Doma pa otroce pa lačne, ne. Še vse ostalo, kar je pa ostalo, pa prvo mogel gospodar vse dobiti, ne. Tuk da, glede tega, ni bilo poskrbljeno za ta zarod mladi, ne. Jaz te, mislim, da tu danes nje bi tega noben dovolil, da bi svoje otroke gledal lačne, pa da bi se vam basil, ne.
Pa nekdanje furmanske gostilne še ni končana in vsem, ki sodelujejo pri tem, energije še ni zmanjkalo. Pravi Nataša Mele.
Predvsem načrtujemo zdaj zelo kratkem še otvoritev dveh sob, ne? Tako da bi imela potem ta naša hiša tri sobe, vsaka bi bila na voljo s štirimi posteljami. Potem pa sama okolica potem postopno ponuja še različne možnosti, se pravi tudi ureditev enostavnih ležišč, ne, na kozovcu, kjer se da potem lahko prispijo kolesarji, ne, na nekih, mislim, takih potreb je tukaj kar nekaj, ne. Veliko je recimo tudi pohodnikov, kolesarjev, ki bi si želeli prespati nekje relativno poceni, ampak gre za neka doživetja vendarle, ne. Pa predvsem bi želela, ampak to je kar že bolj srednjeročno, no, tudi se nekako osredotočiti na to lokalno notranjsko kulinariko, ki jo zdaj sprva izvajamo preko nekih kuharskih delavnic, kuharskih krožkov, jo raziskujemo, jo recimo, da bi pač imeli neko ponudbo enostavnih jezdi konstantno, tudi recimo vsaj ob vikendih ali pa za naročene skupine in obiskovalce. Potem pa tudi, se pravi, imamo konje, a ne, imamo tudi možnosti kakšne postavitve, kakšnih glampingov. Ves čas, ano, pa se mi zdi pomembno, da se nekako skrbi za to vsebino, da ta naš ambient pa ta naša hiša in prenočišča niso samo tako, kot bi rekel, neke pač sobe se s posteljami, ampak da probamo dati vse tisto, kar je značilno za ta naš kraj, kar lahko potegnemo. Jaz imam ponavadi kar tako, jaz nekam pridem pa vidim recimo včasih kakšen brezzupen predmet za nekoga, ne, pa kar hitro dobim neko idejo, iz tega bi lahko pa to naredili, ne, pa zdaj recimo sem se osredotočila na hišo, ampak okrog hiše pa po naših prostorih je še veliko starih predmetov, od raznih lojtrnikov, pajklov, potem teh stvari, ki so bili za obdelovanje, pol, niv, ne, kar bi bilo vse smiselno nekako razstaviti, pokazati, ampak to gre res korak za korakom. Zdaj recimo smo v fazi restauriranja starega pohištva za sobe. Tako da jaz mislim, da je to vse en tak projekt, ki nikakor ne gre z danes na jutri, ampak je nekako sama priprava terena tako v vasi, kot recimo nekega znanja, učenja in potem še, da vse to nekako fizično sploh lahko spraviš, izvedeš in nekako postaviš v ene take, na pol bom rekla, muzejske zbirke.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Nedeljska reportaža o zavodu Notranjska hiša, ki razvija svojo zgodbo v nekdanji obnovljeni furmanski gostilni v rojstni vasi Maksima Gasparja v Sevščku. Oddajo smo pripravili glasbeni izbor Rudi Pančur, tehnična izvedba Max Pust, povezovalec Igor Velše in avtor oddaje Milan Trobič. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v podcastu. Srečno!